galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa maalin jimcaa bisha febraayo ee sanadka 2023 kuna waa 24 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 8:00 aroornimo. wararka galabtii wararka v o ana waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a dalka jabuuti oo maanta looga dareeray doorashada baarlamaanka ee dalkaasi.
aad iyo aad iyo aad baa looga qayb galayaa doorashadan, way isdaba socdaan, dadku waa qulqulayaan, saamanku xoog bay u dheeriyihiin, waa la isku staasaa la soo qulqulayaa. qaaraha ka qayb galaya waxa weeyaan guddoomiyaha xafiiska iyo sekretaarkiisa iyo laba asesor ayaa xafiis walba fadhiya iyo raggii mataliya xisbiyada.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan maanta ku eegayno dadaalka ay soomaaliya ugu jirto ku birista ururka dhaqaalaha bariga afrika ee loosoo gaabiyo e a c.
soomaaliya waxay caan ku tahay inay afrikada bari ee ku fiday markaasna ay yihiin ganacsato aad u firfircoon meel kasta ay degaan, ha noqoto imaaraadka, ha noqoto east africa iyo soomaaliya waddamada dariska la ah.
east africa community horta wuxuu leeyahay taariikh dheer oo ka soo bilaabatay 1917.
walaal waxaan ani aaminsanahay in waqtigan hadda la joogo in ay soomaaliya dan badan ugu jirin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qarax ka dhacay Garissa oo laba askari ay ku dhinteen, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee ku soo dhawaada warkii caalamka. ciidamo ka tirsan maamulka puntland ayaa waxay waxyeelo ka soo gaadhay qaraxmiino, iyadoo sidoo kale weerar hoobiyaal lagu qaaday kontrool ku yaala magaalada Boosaaso. warkan waxaa Boosaaso ka soo dirtay wariyaha v o da Faadumo Yaasiin Jaamac.
hal askari ayaa ku dhintay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxmiino dhulka lagu aasay oo barqanimadii maantay haleelay gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan puntland oo uu fadhigoodu yahay Galgala. qaraxaan ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow saldhig ciidamada daraawiista puntland ay ku lahaayeen deegaanka Suqure. dhaawaca askartan ayaa lagu dabiibayaa goobo caafimaad oo ku yaal magaalada Boosaaso, waxaana qaraxaan ka horeeyey weerar hoobiyaal ah oo habeennimadii xalay lagu qaaday kontaroolka magaalada Boosaaso, balse ma jirin wax khasaare ah oo ay geysteen hoobiyaashaasi, sida uu v o a u xaqiijiyey sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka puntland oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo. laamaha ammaanka puntland ayaan weli ka hadlin qaraxan sababay dhaawaca iyo dhimashada iyo weerarka kontaroolka. hase ahaatee, mas-uuliyadda qaraxa iyo weerarka kontaroolka ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab sida lagu baahiyey qaar ka mid ah warbaahinta afkooda ku hadasha. Faadumo Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa Jimcaha maanta sheegay in dalkiisu uu ka guuleysan doono dalka Ruushka, iyadoo dagaalka u dhexeeya labada dal ee dariska ahi uu galay sanadkii labaad, iyadoo aanay jirin faahfaahin muujinaysa in dagaalku uu soo dhammaanayo. Zelensky ayaa hadalka warbaahinta bulshada ku faafiyey ku sheegay, waan adkaysannay, nalama jebin, waxaanan samaynaynaa wax kasta si aan u guulaysano sanadkan. waxa uu intaasi raaciyey Ukraine dunida xamaasad ayay gelisay, Ukraine waxay midaysay caalamka. hogaamiyaasha dalalka loo yaqaano kooxda 7 ayaa u ballansan Jimcaha maanta inay kulmaan, iyagoo shaaca ka rogi doona cunaqabateyno cusub oo ka dhan ah dadka iyo hay-adaha taageera dagaalka Ruushka. أقل كعدي مرايكن كايا جمعها ما أنتا شايقي إن عنقباتين عصب أو برتل ماميت سنية بانقيادة معدن قديستا إيقاشان لقا لسورو قدونو وحاسيدو كلا عنقباتين دونا تركبادن لباب قول أو قف إيهي يدوي سيقوشرا كواسو عروش إيه كوكالي أو كوكالا نول قاردها يوروب إيجيا إيه باريق دحيوه كوا تاقيرا دقال كروشكا أقل كعادة يا إنتا سرعيي إن لبا بقول أو بليون دولارو قرقارا لسين دونا دالكا يوكرين دالكا مرايكنكا أيا ديب أعليي لبنين أو ولالا آه أو دشي دالكا باكستان كدب كدواد لباتان صنو حكون لآن لغوها يي حبسيق ملتاريه غوانتانما باي أو دالكا مرايكنكو معملو عبدول رباني أو شانيو كنتنجيرا إيا محمد رباني أو صدحيو كنتنجيرا أيا واحا صندكي لباكوني اللبضي مغالدة كراجي كاقبتاي إيدان كا باكستان كدب نسيدك دغا أغوري جيه مرايكنكا يغو اللغو شاقي إني أرركا القاعدة هوي سينشيرين وزاردة غاشان لغا مرايكنكا يا خميستي شاعة كروكتاي إن لبضان إني ولالاعا لغو عليه باكستان يدو وزاردو أين تاسي كدرتاي إنسي هين تودو أينا إن تاس كبادن لغا مارمان هين مركا لو إيغو خطرت أمني إيه مرايكنكا كوو جهن وزاردة يا شاكتين وزيركا غاشان لغا لوي أستن وبشي هوري كونغريس كا أغيسيي دونيستي ساعه إن لبضان إن لغو عليه باكستان يدو دلك باكستان لغالة شدي ولالاها المرباني أياه محابيستي قدن بيي إيه كبحا حبسي غوانتانا مبيي أرين تنوقيبكا دادالادا مدحوينا مرايكا جو بايدن كو أدن حديتانكا حبسي مرانكدليي مدحوينها ساوث سودان سلفا كير أيا باق قدرين كبضان لبا مليان وقحوتي ودالكا سيودا شي إن يدبو غلابتان دالكا قحوتي غاسي وكسوغان حريكو يالا دالكا داريس كلا ساوث سودان سلفا كير أيا شاقين دولدي سواي بلابيسو إن قحوتي غاسي أيو فوضيسو أمانكا أيو باهيهين وحجرين كبضان لبا دبيع سدح مليان وقحوتي ودالكا سيودا شي وكنول حريها قحوتي غيكو يالا دالكا كينيا يوغاندا إيا مصر مدحوينة كيرا يا شاقي إنو ديبو سوعلين تقاحو تيغان مدنان تاكواد أي أطهاي حكومة ديسا مدحوينة كيرا يا هادال كان شاقي حل أو بوقشاكو تاقي حريو أي كسو غيهين داد براك عيالهي شعب بادان أو دالكاسي أو داشاي أي أكاقا حاي دالكاسي حلقي أي دعين تاقا لدي سوكي سالتكي لابوكو نيا صدحيو طبانكي كواسي أو دحي مدحوينة زلفا كير إيوهو غاميهي معارضكا رياك مشار وركي عالم كنا وانا غينتا جلبونا كسن لجستيال مركل هالك دور كاسي كلا سعتنا و VOA واشنطن أنو كبلون ددوينها رجبوتي أيامان تقدر رأي عد بحنتا يكسو دورنا يان حلبنا ده برلمان كسجالات يدل كاسي doorashada ayaa ayaa u socota si wanaagsan oo nabadgelyo ah iyadoo dadku ay ka codeynayaan 586 goob codeed kaliya laba xisbi ayaa ku bartamaya 56 kursi ee baarlamaanka wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse ayaa warkii noo haya
in ka badan 250,000 oo qof ayaa u diiwaan gashan inay ka qayb galaan doorashada iyadoo xafiisyada codbixinta la furay saaka 6:00 subaxnimo lagu wadana in la soo xidho 6:00 magribnimo hase yeeshee lagu daray hal saac hadii loo baahdo si loo raali geliyo codbixiyasha dadweynaha Djibouti ayaa dad waayay ragnimo dheer u leh arrimaha codbixinta iyagoo soo codeynay ilaa sanadadii kontornadii oo lagu jiray xilligaasi waqtigii gumeysiga mustaqmalka Faransiiska mid ka mid ah goobaha dadweynuhu ay sida xoog leh uga codayaan magaalada Djibouti garhan xafada leer dugsiga waxbarashada loo yaqaan Cité du Stade oo ay ku urursan yihiin lix xafiis codbixin oo aad u balaadhan oo aan booqday maanta waxaan kula kulmay gudoomiyaha guud ee u xilsaaran mas'uuliyadda goobtaasi Aadan Daahir Cali oo iga waramay qaabka uu socoto codbixintu
aad iyo aad iyo aad baa looga qayb galaya doorashadan oo isdaba socdaan dadku qulqulayaan saamo ku xoog bay u dheeriyeen in walisku saasala soo qulqulaya qaadaha ka qayb galaya waxa weeyaan gudoomiyaha xafiiska iyo sekretariatkiisa iyo laba assessor ayaa xafiis walba fadhiya iyo min ragi matalaya xisbiyada labada xisbiba intaas way fadhiyaan in xafiis walba intaas fadhida iyo in xisbi walba waxa uu jooga kormeere u kormeeraya xafiisyada dhan
kormeerayaashaas waxa ay eegayaan qaabka uu socoto
uu socoto ay eegayaan ha qaabka uu socoto ay eegayaan ilaa imagana wax dhaliil ah oo wax mushaakil ah ay sheegeen ma jirto
marka waxa lagu wadaa ilaa lixda galabta in xafiisyada codbixinta ay furnaadaan
ha sida ku qoran xeerarka ilaa lixda ay furnaanayaan hadii loo baahdana wasaaradda ayaa soo saar doorta amar oo ku biirin doonta saacadaha inta loo baahan yahay wax wal oo ay u baahan yihiin shaqaalaha meesha ka shaqeynaya waa loo dhameystiray oo dhayn waa u diyaar intina saacad gaarina waa loogu soo horeysiyaa oo la soo diyaariya
dhinac kale qaar ka mid ah dadweynihii ka codeynayay goobtaasi ayaa iyaguna sidan iigu muujiyay dareenkooda
Khadija Daahir Cabdi ha waan codeeyay saaka kale hiban codeeyay foodkuna si fiican buu u socdaa imika dadkuna salaada marka laga baxo insha Allah sidaas si ka si fiican baan sugeynaa saakana waa la fuutiyay
Xasan Ismaaciil Xasan waan codeeyay si fiican buu u socotay laa imika waa dadku way soo socdaan oo way wadaan foodkii kolka aad u alxamdulillaah si fiican buu u dhacday maantaan wuxuu dhawaa diyaar bilaash qaliimay shaqo shaqeynay nidaamku aad buu fiican yahay
Ramadaan Muse Chama VOA Djibouti
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal haatan gobolka Garissa ee waqooyi bari Kenya gaari ay leeyeen ciidamada booliska Kenya ayaa lagu qirxiyay deegaanka Garissa waxaana ku dhintay laba askari saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen sida uu warbixintan ku eegay wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
laba kamid ah ciidamada booliska ayaa waxay ku dhinteen qarax lala beegsaday inta u dhaxeysa wadada deegaanka Langoorba iyo degmada Modikari xilli ciidamada booliska ay gaari ay lahaayeen halkaas ay ku safrayeen qaraxa seeminada wadada loo dhigay ciidamada booliska waxaa sidoo kale ku dhaawacmay saddex kamid ah ciidamada booliska oo haatan lagu dabiibay isbitaalka guud ee degmada Garissa waxaana haatan halkaas ku sii qulqulay tiro fara badan oo ciidamada booliska halkaas isku dayay in ay raacdaan ama gacanta ku soo dhigan dableydaasi dhibaatada u geysatay dableydaasi qaraxa u geysatay gaariga ciidamada booliisku ay saarnaayeen oo haatan ay ciidamada booliisku daba socdaan Usmaan Ibrahim Usmaan Afmaror gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dhaab oo laanta afka Soomaaliga VOA da dhankeedu ayaduna ay la xiriirtay ayaa waxa uu xaqiijinayaa dhacdadaasi in halkaasi ay ka dhacday culays fara badan dadka rayidka haatan dhacdooyinkaasi si xigxiga ay soo food saareen
lagta Alangoorba la yiraahdo oo markii tuulada Xagarbuul saal looga soo baxay gaari oo gaarida booliska in lagu qarxiyay in ay dhimashada tahay laba ruux saddexna ay dhaawac yihiin gaarii bahalkeen uu basdeelay waxaa kaloo shir aan ku dayay aan ka xumahay in laba toddobaad ay laba dhacdo tahay oo midna ay askarta ku dhimatay midna ay ku dhaawacantay
yaa lagu tuhmayaa oo dhibkan loo maleynayaa
arrintaas bishiro annaga qoliyo oo la yiraaho highway dhamaystiri ama burcadka dariiqa istaago unbu wadankanaga Kenya qabaan qoliyahan waa qoliyihii jiraanka ee wadanka Soomaaliya ee la dhihi jiray nabadka gaagaabna af Soomaaliga lagu dhaho afka carabigana Al-Shabaab lagu dhaho kuwaas unbaa ka dambeeyay cid kale oo fanka intaa la eeg samayn karto oo male wixii kale waa dad dhalinyaro oo deegaanka ka tagay deegaamadan Garissa ka tagay ama gobolka meelo kale ka imaaday oo xaggaa ka soo jeeday laakiin falka waxaa iskale nimanka Al-Shabaab la yiraahdo ee deegaanka ka imaan
inta u dhaxeysa deegaanka Langoorba iyo degmada Modikari oo dhacdani ka dhacday ayaa ila wareejyo kala duwan oo laanta afka Soomaaliga VOA ay la xiriirtay magacyadooda iyo muuqaalkooda iyo maqalkooda aan qarinay sawadanka amniga ayaa waxay xaqiijiyeen halkaasi uu yaalo gaariga ciidamada booliska oo intiisa badan dhintay sidoo kale halkaasi laga soo qaaday saddexdaasi dhaawac labadii kelimeedkan halkaasi laga soo qararay waxayna sheegeen in koox la aaminsan yahay in ay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab oo in dawladda deegaanadaasi ku dhumaaleysanay ay ahaayeen kuwa ka dambeeyay dhacdadaasi waa sida dadka rayidka laanta afka Soomaaliga VOA ay u xaqiijiyeen
waa tahay cabsi intee leeyahay dadka deegaanka arintan ku haysaa
wallahi niyaha dadka deegaanka cabsi bay ku haysaa maxaa yeelay erada qaxootiga adiga qaxootiga ee saddexda deegaan ahaa ifo oo laba ee dhagaxley iyo maxaan dhahaa kaandacaws iyo wixii oo dhan way soo buux dhaafeen abaarihii iyo colaadihii oo geeska Afrika ka jiray ay soo dhaafeen marka waqtigan oo meeshaas abaarna ay ka jirto oo kuwa wadanka ka dhahay xeeriyaha ku baxay iyo kuwa dibadda ka soo kacay colaadaha iyo ka soo kacay labaduba ay habeen iyo dhaarnaan inay wadadii caalamiga ahayd ee international ka community ma arte international community oo dadka kaalmeeyaan iyo ninkasta oo ma arte inuu ka faa'iideysto rabo dadka inuu kaalmeeyo wadadi hadii loo taagan yahay dareenka naga aad buu u sabreeyaa ilaahay baan rajada ka qabnaa insha Allah
maxay kula tahay halka oo laga gul gaari karo arintan
wallahi halka waan sheegay maalinta way tooxan ku idii shicibiga iyo dawladda oo intay saxnaan shicibiga la hubeeyo oo qolada la yiraahdo maxaan ku dhahaa macaawisley oo wadamo badan ka dagaalameen oo dawladdana haatay xadka naga haatay wax ka soo hooyeen qolada in la taageero oo waxaan cayaayaanka ee dadka dhibaya laga qabta aniga xalku sidaa uu leeyahay dawladdana waan u sheegay county commissioner ka waa u sheegay DC ka waa u sheegay laamaha amniga waa u sheegay nalaan ka sheegay wakaasiga nidi
shacabka maxaa looga baahan yahay
shacabka waxaa looga baahan yahay waxa lagu hayaa arkaan oo dib inuu keenay ogyihiin inay amniga sabab soo sheegaa
subuuci laga soo tagay ayaa qarax noocan oo kala isla deegaankaasi inta u dhaceysa deegaanka Sareedo iyo Xagarbuul oo dhadhaab in ka yar 90 kilometer u jiro sidan oo kale qarax loola beegsaday ciidamada booliiska dhibaatana lagu geystay tiro fara badan oo ciidamada booliisku halkaas ay ku dhinteen dhacdooyinkaas xiga inta badan waxay ka dhacayeen deegaanada Faafi oo ahayd halka ilaa iyo haatan hakadka la geliyo hawsha tareenka hawsha wadada tareenka ee halkaasii ka soconaysay iyadoo qaraxyo loo geysanayay laamaha amniga ee sugayo saraakiisha Chinese-ka ee wadadaasi tareenka dhisayo dadka rayidkan argagax fara badan geliyay dawladda ayaa haatan waxay sheegtay inay daba socoto dad fara badan oo la aaminsan yahay in xiriir dhow ay la leeyihiin kooxda Al-Shabaab ayna u fududeynayaan in ay gudaha dalkani Kenya soo galaan ama dhacdooyin ka geystaan waxayna dadka inta badan ka codsanaysay kulamo kala duwan oo lagu qabtay degmooyinka Dadaab Faafi Ijaara iyo Legdeera iyo Balanbalaba in ay ka wada shaqeeyaan dhanka amniga dhammaan dadka ku dhaqan dowladuna ay u noqdaan kuwa u dhagan nuglaado Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
galab wanaagsan mar kale dhigaysteen dhammaantiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan maanta ku eegayno dadaalka Soomaaliya ugu jirto ku biirista ururka dhaqaalaha bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC waxaa soo jeedinaya wariyaha VOA ee Nairobi Yasin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imanaya magaalada Nairobi barnaamijka oo maanta mawduuciisu uu yahay dalka ku dhowbay wadamada Afrikaana bari oo ah 97 wadan maraya ayaa waxa Soomaaliya ay doonaysaa inay ku biirto iyadoo dalkii ugu dambeeyay ugu urbansanaa uu ka mid ahaa dalkaasi Koonfurta Suudaan iyadoo dalka Koonga uu ka mid ahaa wadamadii iyaguna 2022 ka ku biiray taariikhda wadankaasi wadamadaasi Afrikada Bari ilaa iyo qarnigii 19aad soo bilaabatay waxa ay leeyihiin muhiimad gaar ah oo muhiim ah hadaba ma tahay diblomaasiyadda caalamiga ah iyo xiriirka caalamiga marka la fiiriyo wadamada dariska ah doorka ay ku yeelan karaan iyadoo ayadana aan u eegi doono muhiimadda taariikhda diblomaasiyadda Soomaaliya iyo xiriirka caalamiga waxa marti loogu ah oo barnaamijka ka qayb galaya ambassador Abdi Hakim Ugaas Ali Yasin oo muddo dheer diblomaasiyadda ku soo jiray meelo badan ka soo noqday danjire oo ilaa iyo haatan ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo Xuseen Axmed Geelle oo isagu ku takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga iyo Faarax Isaaq Cabdi oo isaguna bartay culuumta xiriirka caalamiga saddexduba waxa ay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Xuseen Axmed Sandool
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى السلامة يا بعد في الفيديو وهذا هي أصحابتها يقول جرت بنالك رون أنتي هوشن وهول مهم وقاسة صومالي ذا ورركم كبهوي ورر إيست أفريكان كوميونيتي يعني صوماليا وحي عام كتاي إني أفريكا ذا بري كفت دي مركزنا إيهين قناسة أدو ففرعون نالك استعيد دقان هنقط إمارات هنقط إيست أفريكا إي صوماليا ودمال الدرس كلها marka waxay u abaabulaysaa fursad aad u fiican iyo opportunity ay noqdaan inay ku shaqeeyaan si sharciya oo waafaqsan sharciga meeshii hore ay kaga shaqeysan jireen ama sharci darro ahaato ama ha ahaato maxaa ku jiraa culays badan ha saaraado marka waa fursad aad u fiican hawsha iyada ah horumarka wadanka geeska afrikaana aad ayuu wuxuu u yahay mid taabo galo oo economic dhaqaalahooda noqdo mid horumar
ambassador abdihakim ugaas ali yasiin
bismillaahir rahmaan rahiim marka hore waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel uu joogo haddaan abbaaro su'aashaada jawaabteeda ururkan la yiraahdo saylada dhaqaalaha afrikada bari ee East Africa Community horta wuxuu leeyahay taariikh dheer oo ka soo bilaabatay 1917kii markaas oo xiriirkiisa uu ka bilowday iyo askunkiisu Tanzania oo Tanganyika iyo ahayd laba kala ahayd oo aan milisnayn iyo Kenya marba maraaxil buu soo qaatay marba magacyo soo qaatay markuu ugu xoog badnaa waa markii Uganda iyo Tanzania iyo ay ku milisnaayeen Kenya oo xataa ay jiri jireen diyaarada ay wada leeyihiin ganacsi ay wada leeyihiin East African Airways oo 700-meeyadii xamar noogu imaan jirtay mar buu haddana taraajuc ama dib ugu rasho dhacay oo xiriirkii wadamadaas baa wax iska bedbedelay oo Uganda dagaal sokeeye gashay oo xukuumada aan deganayn baa ka dhismay oo Idi Amin iyo wixii ka dambeeyey iyo Tanzania iyo Uganda dagaal dhex maray oo 2007-kii dowladda Soomaalida markaa jirtay runtii ay xabad joojin iyo islaax dhex dhigtay taariikhda fog marka laga yimaado ururkan codsiga rasmiga ee dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dadka hadda waan la yaabay waa dhaweyd lahaa dowladda dhiibtay codsi hadda lama dhiibin codsiga dowladdii ku meelgaarka ee Soomaaliya ee president Sheikh Shariif Sheikh Axmed Hoggaaminayay yaa dhiibtay 6 Maarso 2019 anigu markaa waxaan ahaa ambassadorka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Tanzania iyo wakiilka joogtada ee permanent representative-ka dowladda Soomaaliya u joogay dalalka East Africa Lesotho oo xaruntoodu ku taalo magaalada Arusha ee quruxda badan ee dalka Tanzania oo ah magaalada dalxiis markaas gudoomiyenimada meertada ah waxaa hayay president Mwai Kibaki oo ahaa madaxweynihii jamhuuriyadda Kenya ee dhintay anigu waxaan ahaa ergeygii madaxweynaha Soomaaliya marka oo hawada dhambaal rasmi oo qoraal oo ay ku jirto codsiga dowladda Soomaaliyeed si official oo rasmi ay u codsanayso 6 Maarso 2019 ay codsanaysa dowladda Soomaaliyeed inay ku biirto East African Community
ambassador waxa ku soo laabanaya aroo ku weydiin doona bal waxyaabaha 17 sano ama 12 sano kadib haddana marka la loo codsanayo ilaa intee ragaadiyay bal si aan u leexdo Faarax Isaaq Cabdi
waana mi salaamaya dhamaan baahda VOA iyo dadka sharafta leh ee igala qayb galaya panelkaneta su'aashaadii haddaan toos u abbaaro ahayd danta guud ee Soomaaliya ugu jirta ku biirista EAC ama urur goboleedka dhaqaalaha ee wadamada bariga Afrika haddii aan abbaaro walaal waxaan aanay aaminsanahay in waqtigan hadda la joogo Soomaaliya xaaladda ay ku jirto marka la fiiriyo EAC wadamada ku bihoobay iyo halka ay gaareen marka la fiiriyo in ay Soomaaliya dan badan ugu jirin in EAC ku biirto waqtigaanayto marka waxyaabahan ku sababeenayo ugu weyn waxa weeyaan dawladda Soomaaliyeed in maxaa la yiraahdaa dawladnimadeeda ay urdun tahay waxyaabaha ugu badan ee ka jiro EAC ama urur goboleedkaanayto waa dhaqaalo dhaqaalahan intiisa badan waxa uu u baahan yahay xagga sharciyada marka laga fiiriyo xagga adeega dowladnimada marka laga fiiriyo Soomaaliya sharci adag ma laha gudihii wadanka gudihiisa baa xagga legal framework wadanka marka la eego iska jilicsan dadka Soomaaliyeed iyo dhaqdhaqaaqooda ama inay la ganacsadaan wadamada dariska ah dhibaatada ka jirta Soomaaliya ama dhibaatada ka jirta daraadeed ayada lafteeda aad bay u yartahay waxyaabaha inuu dhaqaalaha EAC ay ka qayb qaadan lahayd bi kamid aan lahayd marka waqtigan la joogo inkastoo EAC ay muhiim tahay Soomaaliya inay ku biirto balse waqtigan ay Soomaaliya joogtay iyo dowladnimadeeda marka la eego aniga waxa ay ila tahay in caqabad uu ku noqonayo Soomaaliya ku biirista EAC
Sir Hussein Ahmed Sandol waa dhageysanaysay ambassadorku inuu isagu oo ninki gudbiyay waraaqaha yahay 12 sanadoodna ay ka soo wareegtay haatanna ditoorka kale ay isaguna faarax soo kaalay wadarkaysa inaanay waqtigan aanay isku qiyaasnayn ama baahi ahaan hadii la fiiriyo adiga maxaad u aragtaa arintaa
horta arintaas aniga nimanka saaxiibaday oo kaga aragtay duwanahay لأن الصومالي سيدة وحبها أنت جناسها وهالبولة عن أي ملك استأذنك إيجابيته وحكيلي أو كذا ما وحيت الشروع ذا وأورك أن وحليه الشروع استراتيجية وجدد أورك أن لا أساسا وحيد إن لا سمايو وإن لا قر لا قادو لنك ورشدها يوم حكله بدل كإذا قالها إيو إن لا أبو رشقه shuruucda xaqeed hadii waqti gaaban la giliyo ilaan iyaga sharci haysto waan complain kareen karnaa waana dhaqan gali karnaa shuruucda dhib weyn kuma qabo laana sharciiga marka la dhiso wal follow gareena instruction kana waxa iska leh ururka dhanba isla leh oo isla ogaanay laakiin Soomaali hadii ay kamid noqoto waxay u abuureysaa opportunity aan la qiyaasi karin iyagu follow gareena sharciiga markaas meesha ka jira taas aniga soo dhawaynaa
horta markii aan gudbinaynay codsigan ku biiritaanka dawladda Soomaaliyeed inay ku biirto Soomaaliya waxa aad markaa gacan u siinay madaxweynaha Tanzania Jakaya Kikwete oo ninkii man badan ahaa oo doonayay dalkiisuna xarunta ururka ay ku taalo oo Arusha ah iyo madaxweyne Kibaki baa aad gacan u siinay Soomaaliya ويقول أي كبيرة وحيابها أنه هو يميت وحاكم لها وأن ديبكو قالني تدك الصومالي وصيب وقبان معها هورت السلاشة أرق الصومالي فايدة مولي مصر أمرها أنا وحان قبا فايدين مولي هاي وحاو هرتاقا وحاوي أرقا أصلها أرق سياسة لد معها انتو سياسية وحاكوحوك بضن انتو قناصية وحالو سميه asalahan in lagu kala saaro badeecada ka soo baxda East Africa gudaha dalka Afrika bari iyo isu socodka dadka iyo in la fiiriyo badeecada fiyoobideeda midda ka imaanaysa dalalkan ku bahoobay ururka iyo kuwa aan maarti ku bahoobin sida daraadeed waxaa kale oo aasaas ah waana urur sida midowga Yurub kastamada isugu fureen oo kale bay wadamadan isugu fureen yihiin waxaan soo taabanay xeerada salkeedii ulama Soomaaliya kastamareedii ma kontrol xuduudahaydii ma kontrol marka wadamadaana waxay u baahan tahay kastamadii inaad kontrooli karto xuduudahaydii inaad kontrooli karto inay dogaanadaadii ama kastankaaga dhisan yahay shuruudii kaliya ma implementation iyo awoodi
waa maatanta ambassador aan farax isaabti in rimaha ka shaqeeyay hadda ambassador ku xakamina in ganacsiga hadda Burundi oo kale waxaa lagu qabtay cilmi baarista waxa weey caafimaadka oo dhanba la qabanaya waxa isku imaanaya dadka scholars oo dhanba imaanaya waxa imaanaya iska socodkii waa imaanaya isgaarsiintii waa imaanaysa marka shuruudihii sida uu ku doodayo in Sandol in shuruudaha hadii la buuxiyo lagu biiri karo taa maxaa kale
ambassadorka iyo dhaqtarkaba fikradahooda aad bay ugu mahadsan yihiin balse waxaad arki kartaa sida aniga awalba sheegay EAC ku biiristeedu waa arrin aad muhiim u ah balse waqtiga haatan la joogo ayaa ka dhigaya Soomaaliya inay ku noqoto badan arrin uun dusha un laga saaro Soomaaliya oo keliya aysan wax badan oo faa'iido aysan ka helaynin kow arrinta labaad waxa weeyaan Soomaaliya iyo hay'adaheeda gudaha uma diyaarsano inay la sameeyaan ganacsi wadamada dariska ah EAC wadamada kamid ka ah toddobada wadan ee hadirta aanay sida tooska xubintooga ah Soomaaliya halka wadan ay diris la tahay hadana waxa weeyaan Kenya xuduudaha Kenya la leedahay Soomaaliya iyo customs-yada ku yaala sida ambassador-ka dib ka dhawaajiyay ma lama maamulo lagama warhayo intooda badan maba furno oo xuduudaha xiran amni darro jirta daraadeed EAC ku biiristeeda sidoo dhaqtarkaba sheegay waxyaabaha ugu horeeyay u baahan tahay waxa ka koow ah in aad leedahay customs agents dad customs furan een tababaran oo ka shaqeeyo South Sudan hadda sida aan la socono waxay ku biirtay 2016 kii ay codsiga dirsatay 2022 kii baa la aqbalay 2016 kii haatan dibka ugu weyn ee haysta South Sudan waxa kamid ah in ganacsiga EAC xageeda marka la fiiriyo South Sudan hadda uusan si wanaagsan ugu socon inta badan
faarax laakiin todobaadyadii aan ka soo gudbinay madaxweyne Xasan Sheekh iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka qayb galeen shirki cadays oo arrimaha waa lagu soo qaaday waqti gaar ah oo iyaguna arusha ka yimid oo gudaha East Africa ma qashay tagen waxay darsayaan wali sida shuruudihi iyo waxyaabaha kastamiyadi iyo meeliga soo marina iyo wixii la isla marka arrimahaas miyay ku muuqan
walaalow arrimahaas ay tii ma muuqdan sababtoo ah waxyaabaha la darsayo oo ka dhawaajiyay Secretary General ka EAC waxa kamid ahayd in policies-ka wadanka wax taagan oo dhisan yihiin Soomaaliya inteeda badan sidaan ognahay haatan inta badan taagan foreign policy-ga Soomaaliya foreign policy dhisan oo wax uu doonayo iyo wax uu diidayo yaqaano ma aha waxa ka koobay waxyaabaha kale institutional frameworks-ka wadanka gudihiisa dhisan xagga marka la fiiriyo legislation-kii xagga marka la fiiriyo maxaa la dhahay baarlamaanadii shuruucda wadanka kasoo baxayo shuruucda ganacsi ee wadanka kasoo baxayo marka la eego waxaad arkaysaa intooda badan inay yihiin arrimo lagu degdegayo way aanan laga fiirsanayn intooda badan
waa tahay Dr. Xuseen Sandool marka laga hadlayo istaraatiijiyada ku biiritaanka shuruudo badan baa ka horeeya dalalba waxbay ka horeeyaan ama hadal fiiriyo dhaqaalaha hadda Soomaaliya xeebta ugu dheer beerida kulluunka ugu badnaaba ku yaalo wax soo saar xagga beeraha ay leedahay waxyaabaha annaga isleedahay hadiiba la ku biiray waqti waxa qaadateen annaga faa'iido noogu jirto iyo wax iyaga aan ka faa'iidi karno maxaa ka xusi kartaa
runtii wax aad u tiro badan oo la soo koobi karana noogu jiro haddii waqtiga hadda iyo dowladan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay sida juhdiga ay geliyeen iyo codsiga siday u dabagaleen iyo yacni ninka u doortay maxaan ku irahdaa Cabdisalaan Xaliye nin aqoontiisa safrayso oo barnaamij fiican ka qabanaya weeyaan haddii intaa ay shuruudaha la sheegayna la buuxiyo Soomaaliya sharciyo waa haysataa waxa naga maqan waa implementation sida loo dhaqangelin lahaa iyo qoladii dhaqangelin lahaa laakiin waxa ogaataa ururkan inuu leeyahay shuruuc dhisan aan dhinacna loogu gudbi karin sida hadda ay ka dhawaajeen nimanka asxaabtayda yacni daraasaadka keliya waxaa loo qoondeeyay 1.3 million in lagu sameeyo research bas oo policy research-iga bas hadda shirka hadda lagu qoondeeyay qoondadaas taas macnaheedu waxay tahay haddii shuruucda loo dhameystiro meeshana codsigana nalaga aqbalo Soomaaliya iska dhaafa production-ka iyo waxyaabaha ay soo saarto ama badda ha noqoto ama bariga ha noqoto yacni dadka ayaaba helaya opportunity waxay hadda awoodi la'yeen Soomaaliya hadda meesha aan joogno East Africa inay si sharci ah ama deganaan ay ku noolaadaan si xor ah iyagoo meeshay rabaan joog waxyaabahaasoo miiran ayaa isfurfuraya markaas baa waxa dhacaysa in ay ku furfurmaan adigana opportunity aad soo baxdo si xor aad u deganaato maskaxdaada adigu fulinayo sharcigii wadanka iyo sharcigii ururka
hadalladii u dambeeyey Faarax Islaam haddii ninkan isagu xagga xiriirka caalamiga ku takhasusay waxa uu sheegay ku biiritaanka waxa ka horeeya siyaasaddii arrimaha dibadda ayaan deganayn oo xiriirkii xagga diblomaasiyadu baa hagaagsanay haddaba Abbaas Cabdixakiim Ugaas Aliyaasiin muddo dheer ayaad ku soo jirtay diblomaasiyada xaggee wax ka khalday
anigu taa waa kaga duwanahay Faarax Soomaaliya marxalad kala duwan bay martay diblomaasiyada Soomaalidu taariikh hore waxay leedahay oo guulo waaweyn ay ka soo hoysay Soomaaliya waxay hoggaamisay diblomaasiyada golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadihii 2007-kii Soomaaliya waxa ay kaga adkaatay dowladihii dariska diblomaasiyadii tartankii xubinta wareegta ee kursiga wareega ee golaha ammaanka waxaan xusuustaa وحان عصوصها مركي صومالي وحانو كلا قاري إنها لبا مرحلة مرحلة دي كعانك الدولة دي غيرت كعهد صومالي دو طوب أهد أفريكا أنه قامين إن جامعات عرفت أنه ولبري هاي إسرلانكا يضعوا طبعنا كن سراكيش صومالي دو ميدو غزوفية تحكو برطان باي صومالي أودو يالت إني هادنا باكستان غصفته dagaalkii India iyo Pakistan aan ko marka taa qodob weeyo qodobka labaad shirki xamar ka dhacay 4/7 June shir madaxweynaha Muqdisho declaration ama ahdigi Muqdisho madaxweynayaasha Afrika Soomaaliya ay kula wareegtay gudoonka midowga Afrika intii uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Allah u naxariisto saddex wadan oo Afrikaan afar wadan ba xuroodin oo guulihii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay soo hoysay be taariikh intii burbur ku dhacay kadib Soomaaliya laba guulood oo waaweyn bay diblomaasiyadeed arrimaha dibadda ay soo hoyeen ko mid waxay ahayd midii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu keenay oo uu noqday ninkii Maxamed Siyaad ka dambeeyay Allah u naxariistay ee koobaad ee aqalka cad madaxweyne Obama ku qaabilo madaxweynihii koowaad ee Soomaaliya ee aan ahayn jalsiyad ee uu ku qaabilo guriga cad ee Mareykanka official state visit loo sameeyay bay ahayd number 1 taana waxay ku timid madaxweyne Xasan Sheekh oo khabiir ku ah siyaasadda arrimaha dibadda number 3 mid kale ee Soomaalidu diblomaasiyadeed ku guuleystay waa ahayd markii tigreegu xamar qabsadeen oo ay ku tala galeen inta calankii Itoobiya ka taageen in Soomaaliya meesha ka baxdo in muqaawimadii xoogga badnayd dadka Soomaaliyeed muujiyeen iyo diblomaasiyadeedii intay iskabeen caalamka iyo golaha ammaan ku qanceen Soomaaliya inaynu meesha ka bixi karin ee qarannimadeeda iyo midnimadeedu ay taagnaato
waa tahay ee Faarax waan siinayaa markan Isaaq Faarax uu dhahay ka mid tahay dadka ee xiriirka caalamiga ahna bartay indhahana ku haya ee khaldaadka inkastoo khayr badan sheegay ambaasadorku haddana adiga waxyaabo waxa kuu muuqanaya ee aad rabto inaad nala wadaagto
waa sidaad sheegtay ambaasadorku aad buu mahadsan yahay guulaha Soomaaliya ay ka gaartay xagga xiriirka caalamiga ah ama diblomaasiyadda ee ambaasadorkan uu ka hadlay waxa dareemi kartaa intooda badan waxay u badan yihiin dowladihii hore ee kacaanka iyo dowladihii ka horreeyay ee rayidka intooda badan guulahaasi waqtigaas ayaa la gaaray Soomaaliya sidoo burburka u dhacay haddii waa iska dareemi karaa wadan kasta oo burburay inuu xagga diblomaasiyadda uu ka burburo waxyaabaha dhibka Soomaaliya ugu weyn ee haysto waqtigaan hadda la joogo xagga diblomaasiyadda marka la eego waxa weeyaan diblomaasiyadda Soomaaliyeed inteeda badan waxay ku dhisan tahay one man foreign policy ahaan bay ku dhisan tahay inuu hal qof wixii jeebka ku sito madaxweynihii inuu wixii jeebka ku sito hadba madaxweynihii waqtigaasay ta imaado wixii uu arko inay u wanaagsan tahay waddankaasi ta arrimaha dibadda marka loo eego inuu isagu ku dhaqaaqo bedelkii ahaan lahayd arrin laga heshiiyay Soomaaliya oo dhan u dhantahay shuruud u soo baxday ah waddanka wuxuu u baahan yahay meesha uu u baahan yahay inuu aadayo wuxuu diidan yahay waddankaasi iyo meesha uu joogayna uu garanayo madaxweyne sida laga soo baxay kumelgaarkii Xasan Sheekh Maxamuud baa yimid 2012 foreign policy-ga Soomaaliya waxa ku dhisnayd wuxuu markaa isaga aaminsanaa madaxweyne Farmaajo imaaday waxa ku dhisnayd wuxuu isaga aaminsanaa mar uu ku biiro alliance la yiraahdo Ethiopia Eritrea iyo Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud baa hadirtaanay timid arintii wuxuu u waday xagga iyo EAC hadana markale marka foreign policy-ga wuxuu ku dhisan yahay hadba qofka marka joogo waxa uu aaminsan yahay waana caqabada ugu weyn ee Soomaaliya hadirtaanay ay wajahayso
Dr. Hussein Ahmed Sandool isla su'aashaas ay ku weydiinayaa xaggee bay ilada ama culaysku ka jiraa diblomaasiyadda caalamiga ah oo kamid ah dadka iyaguna siyaasadda bartay iyo diblomaasiyadda
mahadsanid runtii waxaan ognahay Soomaaliya inay burbur ka soo kabanayso kol haddaad burbur ka soo kabanayso waxaa isbedelaya awooddaadii arrimaha dibadda ciidankii dhaqaalihii dhinac kasta xilliyo badan oo intaan ka dhibaataysan waan soo marnay xilliga hadda joogno waa kacana waxa keena hadba siyaasadda adduunka meesha ay waqtigaas marayso iyadoo marba dhinac ay u baxayso oo dantaadii iyo danta waddanka ay aadayso taa macnaheedu waxay tahay بولسيد السياسة ده واجه هروح واحد وحصوا على الدلال الأوكراني روسيا وتعرفت دين نقضي ودين عكال عدون كنا دين عسكو بيري وحاد أركيسا سدا ودكتور شاقي من كمال كفرح يعني السياسة دي كلا دوانا ملحوينا ياش يصور مري إن الألاينس كلا دوان إيه لنيه سومالي إن مركز لوج عن هاتني لكن هاد واحد مدة إن لقى بحاي وحص السياسة دي سومالي البوليسي جديد أبكانيس مدحوين حسو شيقن وهي الله أتصاد عدد أو شاقي وحكم ذا إن ودامد الدرسك نبط يواناك يلغول الجوغي مارك هدي أتاء أنفيرينو حد واحد مدة إن درسك لبلاوي إن محنكو رادا لسود دويو ولهذا لبلاوي يدو مربا ميل قوريسو لكن عقبت دا وحان آمنسانا إن مرلو لغا بحري
dhageystayaal haddaad boordho lagu soo biirtay waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadka toddobaadka oo aynu kaga hadlayno fursadaha ku biiritaanka wadamada East Africa oo muddo dheer soo jiray oo dalkii toddobaad uu ku biiray 2022 dalkaasi Congo isla markaana haatan laga fakarayo balqaabka dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan karaan fursadahaas iyo caqabadaha jira iyadoo 2012 dawladdi madaxweyne Sheikh Sharif oo markaasi ergeyga gaarka ah oo kamid ah fursada haatan ninkii shaqo waraaqahaasi gudbiyay ambassador Cabdi Xakiim ugaas Cali Yasiin shaadigaysanaysan marka ay aan ku celinno bal siyaasada caalamiga arinta ku saabsan ayaynu hadal mareynay iyo siyaasada guurguureysa oo ay noqotay wax boorso oo lagu sikeeyo mararka qaar koodo madaxweynaha yimaadaaba u dhinaca la aadayo haddaba markii ambassador Cabdi Xakiim adoo horeyna ula soo shaqeeyay dawladdii hore haatan wali aad diblomaasi ku jira siyaasada iyo maragta xiriirka caalamiga qaabka barnaamijkii qaybtiisa dabaan maraynaa qaabka aynu hore ugu sii socon karno oo ku sii karno meelaha ay cilladuhu ka jiraan haddana isbahaysi aan laga maarmi karo iyo Mareykan iyo meel walba isbahaysi leeyihi ee East Africa haddana dib ugu soo noqonno ee qaabka caqabadaha jira iyo qaabka loo gudbi karo
horta midan oo labada nin hadda ila dooda ugula jira walaalahay anigu waan kaga duwanay waxa weeye dal kasta oo caalamka ka jira mid weyn iyo mid yarba siyaasadda arrimaha dibadda waxaa jiheeya madaxweynaha dalkaas ra'iisul wasaaraha dalkaas xukuumadaha ee Yurub ee galbeedka iyagu madaxweynayaal ma leh prime minister ruux ay leeyeen shacabku doorto markasta waxaa jiheeya madaxweynayaasha ra'iisul wasaarayaasha head of governments head of states baa jiheeya marka madaxweynayaa Soomaaliya jiheynaya ceeb maaha iyadoo horta waa ammaan laanno madaxweynuhu isagaa wuxuu yahay jiheeyaha siyaasadda arrimaha dibadda ilaaliyaha koowaad iyo garsooraha koowaad ee dastuurka qaranka difaacaha koowaad ee midnimada iyo madax banaanida qaran dhul dad iyo bad iyo madax banaanida Soomaaliya waaba waxa lagu dhaariyaba marka inuu siyaasada jejiyo dibadda xukuumaduna fuliso waxay ka mid tahay aasaaska madaxweyne kasta haddaan soo biyo dhacana taa waa qodob oo waa kaga duwanay nimanka doodi ugula jira saaxiibaday marka East Africa innaga dan baa inuugu jirta inaan ku biiro sidaan hadda sheegay markii dhowaad
Farax adiga ayaan markan ku siinayaa fursada waxa weeye waxa hadda la soo ururiyay in bal lagama maarmaan ay tahay in lagu beero hadii siyaasadda dibadda la hagaajiyo tii dariska la hagaajiyo wax badan bay laga faa'iideeyaan dadka Soomaalida waa dad furfuran waa dad ganacsiga ku wanaagsan waa dad aqoonta ku wanaagsan waa dad qurbaha ay aad ugu batay marka fursado badan oo ay labadan oday kula doodayaaba ay muujinayaan baa jireen hadiiba la gaaro in shuruudaha la buuxiyo maxaad is leenahay dhalinyaradiinii dadkiina wax garanaya ee meel walba maraya waa ka faa'iidi kartaan maxaa yeelay hal dal intaad ku koobnaayaan toddoba waddan sideed waddan anaa noqon
markasto aniga waxaan aaminsanahay ku biiristii AC in arrin muhiim tahay gaar ahaan waqtigan hadda la joogo Soomaalida sidii horaan lahayd ma aha dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed wax baratay dalka gudihiisa ama waxa ku bartaan oo shaqo la'aan ku ahadaan ama dalka dibadiisa waxa ku soo bartaan ku biiristii AC inay si fudud wadamadaas ay u aadi karaan inay isticmaali karaan maadaama wadamadan laga isticmaalo hal passport inay si fudud visa la'aan wadamadaas ay ku tagi karaan arin muhiim u ah weeyaan ardayda Soomaaliyeed dadka wax bartay ee Soomaaliyeed inay shaqo raadsadaan rabo dhamaantood marka dhalinyarada xaqeeda marka laga eego hadii Soomaalidu iyo dawladdeeduba ay buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay inay ku soo biiraan EAC ay buuxiyaan inay adkeeyaan dawladnimada gudaha inay adkeeyaan xuduudaha in shuruudaha ganacsiga iyo waxyaabaha loo baahan yahay dhamaantood in Soomaaliya hadii ay buuxiso kubirista EAC mar walba Soomaaliya arin aad muhiim u ah ay noqon doonta ganacsatada ay si gaar ah uga faa'iidan dadka wax bartay shaqo abuur ay ka helaan xagga kastamyada oo la bilaabo la furo inay ganacsi ka helaan dadka xirfadaha gacanta lagu sameeyo yaqaanaan inay iguna shaqo abuur helaan marka fursad aad weyn ayay u noqon doonta dadka Soomaaliya
Dr. Hussein Sandol labadan wadan ee Tanzania iyo Kenya mooyaane iyo Soomaaliya hadda ku biiri lahay wax bad leh saddexaas ka ka jira hadda toddoba wadan oo shan ka mid ah in la wadayeen oo aan bad lahayn ayay Kenya iyo Tanzania ka faa'iideysanayaan dhulka Soomaaliyeed hadduu fursadaas oo kale helo iyo waxa mustaqbalka ku muuqda
mustaqbalka aad u mahadsan tahay horta runtii mustaqbalka ii muuqdo mustaqbal aad u weyn una ah Soomaalida opportunity aan la qiyaasi karin waxa taas ku daliil ah ganacsiga Soomaaliya ee ku haysta East Africa dhan haday noqoto Tanzania, Uganda, maxaan ku jiraa Kenya waxa kaloo adigana aad carab baabsi waxa kamida shanta wadan oo badda aan lahayn taas markii nabada wadankeena ay ka dhacdo waxaan filaa iyadana inaan la qaybsan doono dawladda Kenya iyo Tanzania annagana opportunity u weyn aan ka heli doono bacdim aan ka bad weynaa ka dikada badanahay iyadana ay noqon doonto midda labaad oo aan rabo inaan meeshan aan kaga faa'iideysto fursad waxay tahay dadka Soomaaliyeed waxa ugu weyn oo meeshaas ay ka helaan waxa kamida isku socodka ganacsiga shaqo abuurka investmentiga dhaqaalaha ay geliyaan waxaad hadda arkaysaa wadanka Kenya dhaqaalaha ugu badan Soomaalida leh marka laga saaro dadkii hore wadanka haystay dhismaha hadday noqoto qalabka dhismaha hadday noqoto dhinac kasta hadday noqoto haddii imagine dadkaas iyaga ah oo intaas malaayiinta ku haysta xagga geliyay haddii si xor u noqdaan oo si muwaadin ay u noqdaan oo si yacni taxadir leh ay u geliyaan wadamadaas fursadahaas fursad aad u weyn la koobi karaa meeshaas kasoo baxaysaan u jeeda
ambaasadar isla su'aashi oo kale marka haddii baa la fududeeyo oo dadaalkii iyo taariikhdii waa laga soo wada sheekeeyo badda weyn oo waxaanu leenahay ugu dheer afrika xeebta ugu dheer labadan wadan keliya baddii haysta ee tanzania iyo kenya ayaa qarnigii 19aad iyaga ayaana barba meel u gudbaynayay wadamada aan badda lahayn adoo weliba raacsanaya xagga fiisayaasha iyo xagga maaragtay immigrationka iyo xagga diblomaasiyadda bal faa'iidooyinka ay yeelan karaan haddii ba ay suurtagal noqoto adama labi toban sano ama koobi toban sano ka hor la dalbaday welina aan weli la helin
horta su-aasha faa'iido ma ku jirtaa in ururka la galo iyo inaan la gelin faa'iida ku jirta fara badan oo soomaaliya ugu jirta wadamada ururka xubnaha ka ah ugu jirta laftooda taa waa qodob waana sababtii dowladda soomaalidu u dalabtay koobi toban sano ka hor welina u daba taaganta dowladda soomaalida hadda jirta isu socodka kamida dadka soomaalidu waa dad dhaqdhaqaaq badan waa dad ganacsiga ku horeeya waa dad shaqaysta oo murugmaala marka oo weliba ganacsigooda ilaahay barakeeyo waxaa ka garanaysaa ganacsiga isliyaal iyo ka ugandayaal iyo kan yaalla Tanzania baad ka garanaysaa iyo kan koonfurta suudaan yaal marka soomaalidu bad dheer bay leedahay adaa ka shanqiriyey waxay leedahay oo badda afrika ugu dheer 3,333 kilomitr waxay leedahay hadii bay ku run yahay khayraad baa ka buuxa kalluunka shidaalka wax kasta macdanta waxay leedahay dal dihin oo beero oo in ka badan 9 milyan oo hektar oo la beeran karo production ka soo baxa haddii dhulku wada degnaansha helo nimankan dowladiidka argagixisada laga horeeyo ay la wada tabci lahaa shabeellooyinka iyo jubbooyinka keliya baa ku filan soomaalida iyo wadamada dariskeena caba productionka marka innaga dan baa inoogu jirta iyagana dan baa ugu jirta laakiin waxaa weeye dagaalkii sokeeya innaga ina reebay haddana waa ka soo kabanaynaa aad buuna madaxweyne xasan ugu bogaadinaya inuu arrintan soo nooleeyey وطلابة كدير سمودان سياسة الدبيد السريع لابو وإن الدناها داد كاها يدال كاها كتر جنت مركا وطلابة كدير سمودان ومدعوين إيا حكومة دي سقادهم
ولا الحقيقة مغضى دولة الصوماليات إيو قابك حريرك عالمي إيه وما مشو إن مركي قار ودمد يدرس كالتا هاي مكال إيغو ودمد فكفك فك مكال إيغو إنو أدو هوسيو إن دادك حريرك عالمي إيه لو مقعاوة من دبلوماسيين تلو مقعاوة إن كغشاقيان صومالي سفارادها دبادة إن إنتو دبادن أبادن هين دادة political appointees أنا إنتو دبادن أنا قصة لسنين دبلوماسيين أنا نحين إنتو دبادن مركا عقبت بي صومالي كتهي أرنتا سيتا
أب أيضم هفتي كواسو حايا هايين أباسة عبد الحكيم وغاس علي ياسين وبدن لير دبلوماسية ذا كسو جري فيل صفير نوانا ميلا بدن كسو قبطي دكتر حسين أحمد صندور وآقويهان صوماليين وسياسة ديادة غالا كتغصي إيو فارح إساق عبدي أو إساقنا تبكى إساقو بطي فريرك عالمي هي دبلوماسية ذا موضوع أيضم روحة وكسها بسنا كبيري تانك ودبادة أفريكا لبري فإذويك وصوماليين أولي لكرانا لقيه لكرو هي حريرك عالمي waxay la soo saaray aan iyo yaasiin soo wareere barnaamijkii faaqilada todobaadkan oo idin kaga imanay magaalada Nairobi inta ay ku dhayay intaynu ma kale hawada ku kulmi doono hadii la raali karo saayo nabadgelyo
adiga dumatan yatin xista wargeere oo barnaamijkaasi ina la socodsiinay wali waxa dhageysanaysan VOA Washington maanta oo kale 24kii bisha February sanadkii hore 2022 ayaa taangiyada iyo dabaabadaha military-ga Ruushku ay duulaan buuxa ku galeen dalka Ukraine. Sanad kadib dadka Ukraine ayaa maanta u baroordiiqaya dadkii dagaalkaasi kaga dhintay. Dhinaca kale dagaalka Ukraine ayaa saameeyay guud ahaan dunida gaar ahaan wadamada saboolka sida Soomaaliya oo ku tiirsanaa gargaarka caalamiga ah. dagaalka Ukraine ayaa diiradda ka weeciyay Soomaaliya oo awarbaani ay ka jireen xilliyadii dambe waxana saameynta laga dareemay xagga nolosha iyo maciishada kale wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdi Cabdiraxiis Barrow ayaa warbixintan inoo haya
Ruushka ayaa weeraray sanad ka hor Ukraine oo ah dal wax soo saarkiisa beeraha ay ku tiirsan yihiin wadamo badan oo caalamka ah oo ay ka mid yihiin dalalka Afrika oo ay Soomaaliya ka tirsan tahay xilliga uu dagaalkaasi bilaabanayay sanad ka hor maanta oo kale waxaa gobolka geeska Afrika ka jiray xaalad bini'aadanimo oo aad u liidata oo ay sabab u ahaayeen abaaro adag oo ku dhuftay wadamadan iyo saameyntii ka dhalatay aafadii COVID-19 Soomaaliya waxaa qaali noqday qiimaha lagu iibiyo maciishada qutul daruuriga ah iyo shidaalka taasi oo saameyn taban ku yeelatay qoysas badan qaramada midoobe ayaa ka digtay in dhibaatada nololeed ee ka jirta Soomaaliya ay meelaha qaar isku beddesho macluul iyadoo kala bar shacabkuna ay u baahan yihiin sida ay qaxday gargaar bani'aadanimo oo degdeg ah Cali Maxamed Cismaan oo ka faallooda dhaqaalaha ayaa sharaxaya dhacyada dagaalkan uu sida gaarka ah Soomaaliya uga saameeyay
dunida maadaama ka mid nahay saameyn taban bay nagu yeelatay guud ahaan geeska Afrika way ku yeelatay oo dalalka Ethiopia iyo Kenya Djibouti kulli cabashada way wada jirtaa laakiin Soomaaliya dhinacyada ay ka saameysay dhammaan dhaqaalaha Soomaalida oo dhan afar sektor uu ku tiirsanaa oo ah beeraha iyo xoolaha iyo ganacsiga iyo maxaa la yiraahdaa iyo fishingkaba intaba uu saameeyay dhinacyadu ka saameeyay waxaa ka mid ah dagaalka Ukraine wuxuu jiray dhamaan wixii supply chain kala dhigi jiray international trade-ka ganacsiga adduunka ayuu saameeyay ayadoo uu yaraaday soo socodkii gaadiidka iyo maraakiibtii adduunka kala gooshi jirtay oo alaabaha qaadi jirtay marka Soomaaliyana wixii in muddo ah ay alaabka heli jirtay sida iisheeg birta wax lagu dhiso iyo shidaalka iyo maxaa la dhigi jiray wax la yiraahdo iyo qamadiga iyo cuntada waxa ay keli jirtay Ruushka iyo Ukraine marka maadaama isku dhac u dhacay dagaal dekedihii inta badan way xirmeen oo dhinacaas waxa ku yimiday alaabihii inay shortage u galo amba ay gaabis noqdaan taana ay price ka sare u qaado oo ay dadka iibsan kari waayaan
marka sanad ka dib sawirka Soomaaliya saameynta dagaalkaasi uu ku yeeshay ganacsiga iyo nolosha dadka maxaynu ka tilmaami karnaa
aad يأد أي يقول لي بجبارنتي معلوشة صومالي أول بمدة صدنا سنة أي معلول مرب مرسون ونغني سي طبعا سنة كستاء ودعي سي لكن مدة هذا جرتاء ومدة أبد وجود الرياضي أو صومالي أي شيء دنا تانا وحيك ينتي قاب لبع فلا أو دنا إحنا أو الدون كدجال وقفرمي دنا إحنا كوفيد 19 كرايسس يدباتون وعاز يكفرمن تاوى انترناشنال افكت ريسكا او سبب معلوشه صومالي دبد معناها marka صومالي gudahan ulba macluusha gudu iyo dibadba way ka saameey jirtay gudaha asbaab waxa jiray macluusha kicinaay gudahana asbaab kala jirtay marka صومالي waxay ka ciimay jirtay asbaabta dibadda ah oo mar walba sabray jeen kraashinkana waa u fiicna oo ukraine iyo ruushkana waxa laga keenay jiray iyo iran iyo baleac keenay jiray qiimo jaban lagu keenayo shidaalku iska ciintay adduunka stability uu ku jiray covid 19 markuu yimiday arinta iyo maxalliga dagaalka ukraine iyo ruush arinta meesha ayay ka baxday
soomaaliya oo aan lahayn kayd raashin iyo mid shidaal ayaa waxay arintaasi sababtay in qiimaha maciishada qutul daruuriga ah uu aad u kaco arintaasina waxay si gaar ah u taabatay qoysaska nugul iyo kuwa abaaruhu ay dhaafiyeen wixii ay haysteen Dr. Shoghi Ahmed Xayir oo ah bare xiriirka caalamiga iyo siyaasadda Afrika ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha dalka Holland ayaa qaba in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada sida gaarka ah uu dagaalkan u saameeyay
dadkii hore ee macluumaad ay soo saartay United Nations-ka ee qabteed u qaabilsan ganacsiga iyo horumarka dhanka dhaqaalaha waxa uu runtii ku xusan in Soomaaliya khaasatan boqolkiiba 30 in ka badan in waxa waaye ay waxyaabaha haruurka ay kasoo dhoofiso wadanka Ruushka inta kale to hartayne waxa waaye in ay kasoo dhoofiso wadanka Ukraine waa adiga waxa la oran karaa runtii boqolkiiba boqol runtii markii labadan xisaabaad isku geeyo dhibaato weyn waxay ka jirtaa runtii xataa marar waxaa jirta Ukraine iyo Ruushka ay ku heshiiyeen in waxa waaye iyadoo ay dhexdhexaadinayaan wadanka Turkiga in waxa waaye caruurka la soo qaado jidka loo furo marinka naftirkiisa xataa runtii waxa waaye dhibaato ka taagan
Dr. Shoghi ayaa aaminsan in wali xaaladda taagan aan wax laga baran laakiin waxa uu qabaa in dib loogu laabto wax soo saarka beeraha dalka si kor loogu qaado raashinka loo baahan yahay in dadku ay ku noolaadaan
Soomaaliya aysan ku tiirsanaan karin in waxa waaye ay dalageeda cuntada taas oo runtii daruur u ah dadka wadanka ku nool iyo muwaadiniinta dhamaantood in waxa waaye ay ku xirnaadaan in caalamka ay kasoo dhoofistaan marka in waxa waaye waxyaabahan oo kale caalamku ay kusoo badanayaan sanadaha soo socda cunto yarida biyo la'aanta ama biyo waxa waaye yaraadaan cimiladu isbedelayo deegaanka waxyaabahaas oo marka waxa wanaagsan in waxyaabahan oo dhan si qoto dheer looga fikiro Soomaaliyana markaas isku tashi ay waxa waaye ay bilaawday inay isku tashato soo saarto runtii waxa waaye waxa waaye u bilaawday in beerihii in laga shaqeeyo cuntada runtii waxa waaye ay soo saarto ay yareeso waxa waaye ku tiirsanaanta ay ku tiirsan tahay in waxa waaye dibadda ay wax laga soo dhoofisiiba khaasatan markii ay noqoto waxyaabaha la xiriira beeraha
dagaalka Ruushka oo ku qaaday Ukraine ayaa waxa hadda saameyntiisu ay ka muuqataa wadamo badan oo ku yaala geeska Afrika oo wax soo saarka wadankaasi si gaar ah ugu tiirsanaa Cabdul Aziz Barro VOA Muqdisho
Galab wanaagsan markii la dhageystay waxaan ku sii dhownahay gabagabadii idaacadayada asayasho wararka caalamka kuwoodii ugu doorroona aan idin dulmaro dalka Mareykanka ayaa dib u celiyay laba nin oo walaalaha u dhashay dalka Pakistan kadib ku dhawaad 2 le oo xukun la'aan lagu hayay xabsiga military Guantanamo Bay ee Mareykanka uu maamulo Abdul Rabbani iyo 50 jira iyo Maxamed Rabbani oo 33 jira ayaa waxa sanadkii 2002 magaalada Karaaji ka qabtay ciidanka Pakistan kadibna si degdeg ah ugu wareejiyay Mareykanka iyagoo lagu sheegay in ururka Al-Qaeda ay hoysiin jireen Wasaaradda Gaashaanka Mareykanka ayaa Khamiistii shaaca ka rogtay in 2 nin ee walaalaha lagu celiyay Pakistan iyadoo wasaaraddu intaas ku dartay in sii hayntoodu ayna intaas ka badan laga maarmaan ahayn marka laga eego dhinaca khatarta amni ee Mareykanka uu wajahayo wasaaradda ayaa sheegtay wasiirka gaashaandhigga Lloyd Austin uu bishii hore Kongareeska uga heshiiyey doonistiisa ah in labada nin lagu celiyo Pakistan iyadoo dowladda Pakistan lala tashaday walaalaha Ilmar Rabbani ayaa maxaabiista u dambeeyay ee ka baxa xabsiga Guantanamo Bay arrintan oo qayb ka ah dadaalada madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee ku aadan xiritaanka xabsigan muranka dhaliyay madaxweynaha way hay intaas ayaan ku soo gabagabeynay idaacadeeda galabnimo intaana dilaa dib u kulmi doono sidaas iyo galab.